Ταξιδεύοντας μια ώρα κάθε εβδομάδα, στο χώρο και στο χρόνο. Μια παραγωγή της Μαριάννας Κορομιλά για το πρώτο πρόγραμμα. Από τον Βόσπορο ως την Κολχίδα. Ένα μακρύ διαχρονικό ταξίδι στον Πόντο με τον ιστορικό Πάρικο Νόρτα. Εκπομπή 8η. Ξενοφόντος Κύρου Ανάβασης. Βιβλίο 4, κεφάλαιο 1. Οι Έλληνες στα Καρδούχια Όρη. Όταν λοιπόν οι Έλληνες έφτασαν στο μέρος εκείνο όπου ο Τίγρης ποταμός δεν είναι με κανέναν τρόπο διαβατός ένεκα του βάθους και του πλάτους του και πέρασμα άλλο κανένα δεν υπήρχε, αλλά επάνω από τον ποταμό κρέμονταν απότομα τα Καρδούχια Όρη, τότε πια οι στρατηγοί των Ελλήνων αποφάσισαν ότι έπρεπε να περάσουν ανάμεσα από αυτά τα βουνά. Γιατί από τους εχμαλώτους έπαιρναν πληροφορίες ότι αν περνούσαν τα Καρδούχια Όρη, θα μπορούσαν στην Αρμενία να περάσουν και τις πηγές του Τίγρητος, αν το θέλαν. Αν πάλι δεν το θέλαν, θα μπορούσαν να τις παρακάμψουν. Τους έλεγαν επίσης οι εχμάλωτοι ότι και οι πηγές του Εφράτη δεν ήταν μακριά από τις πηγές του Τίγρητος και έτσι πράγματι είναι. Βιβλίο 4, κεφάλαιο 3, η διάβαση του ποταμού Κεντρίτη. Αυτή την ημέρα έμειναν μέσα στο χωριό που ήταν επάνω στην πεδιάδα, κοντά στον Κεντρίτη ποταμό, πλάτους περίπου 2 πλέθρα, ο οποίος αποτελεί το όριο της Αρμενίας και της χώρας των Καρδούχων. Τότε οι Έλληνες, γεμάτοι χαρά που είδαν πεδιάδα, ανέπνευσαν. Ο ποταμός αυτός ήταν 6 ή 7 στάδια μακριά από τα βουνά των Καρδούχων. Έμειναν λοιπόν εκεί στα χωριά με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, γιατί και τρόφιμα είχαν άφθονα και πολλά από τα δάσανα που πέρασαν έφερναν στη μνήμη τους. Διότι 7 ημέρες, όσο κράτησε η πορεία τους διαμέσου της χώρας των Καρδούχων, όλες τις πέρασαν δίνοντας μάχες και έπαθαν τόσα κακά, όσα δεν ήταν όλα όσα τους έκαμαν ο βασιλιάς και ο της Αφέρνης. Έτσι λοιπόν, με την ιδέα πως είχαν απολλαγεί από αυτά τα κακά, κοιμήθηκαν ευχάριστα. Μόλις όμως ξημέρωσε, βλέπουν κάπου, πέρα από τον ποταμό, απέναντι, υπείς οπλισμένους που είχαν προφανώς σκοπό να τους εμποδίσουν να περάσουν το ποτάμι. Είδαν επίσης πεζούς, παρατεταγμένους πιο πάνω από εκεί που ήταν οι υπείς, σε υψώματα, για να τους εμποδίσουν να εισέλθουν στην Αρμενία. Αυτοί ήταν Αρμένοι και Μάρδοι και Χαλδαίοι, μισθοφόροι του Ορόντα και του Αρτούχα. Για τους Χαλδαίους υπήρχε η φήμη πως ήταν άνδρες γενναίοι και τα όπλα τους ήταν μακρές ασπίδες από λιγαριάς κλονάρια και λόγχες. Τα υψώματα εκείνα, επάνω στα οποία αυτοί ήταν παρατεταγμένοι, απήχαν από τον ποταμό 3 ή 4 πλέθρα και προς τα πάνω ένας μόνο δρόμος φαινόταν πως οδηγούσε, φτιαγμένος από ανθρώπινα χέρια. Από το μέρος εκείνο προσπαθούσαν οι Έλληνες να περάσουν τον ποταμό. Προσπαθούσαν να περάσουν το ποτάμι, έβλεπαν ότι το νερό έφτανε πάνω από τα στήθη τους και ο ποταμός ήταν ανώμαλος, με λιθάρια μεγάλα και ολισθηρά, και ούτε μπορούσαν να κρατούν τα όπλα μέσα στο νερό, διότι θα τάρπαζε το ποτάμι. Και αν πάλι τα έβαζαν επάνω στο κεφάλι τους, θα έμεναν εκτεθειμένοι στα βέλη και τα άλλα κτυπήματα των εχθρών. Για τούτο, αποσύρθηκαν και στρατοπέδευσαν κοντά στο ποτάμι. Παρατήρησαν όμως τότε ότι εκεί που ήταν αυτή την προηγούμενη νύχτα, επάνω στο βουνό, ήταν τώρα συγκεντρωμένοι πολλοί Καρδούχοι ένοπλοι. Τότε πλέον οι Έλληνες ένιωθαν μεγάλη στενοχώρια, γιατί έβλεπαν ότι αφενός μεν ο ποταμός ήταν δυσκολοπέραστος, αφετέρου πως υπήρχαν άνδρες ένοπλοι που είχαν σκοπό να τους εμποδίσουν να περνούν, και τρίτον πως οι Καρδούχοι είχαν σκοπό να τους επιτεθούν από πίσω την ώρα που θα περνούσαν τον ποταμό. Thank you. βιβλίο τέταρτο, κεφάλαιο έβδομο, από την χώρα των Χαλίβων, στο όρος Φύχης, πάνω από την Τραπεζούντα. Από εκεί οι Έλληνες προχώρησαν μέσα από τη χώρα των Χαλίβων 7 σταθμούς, 50 παρασάγκες. Αυτοί ήταν ο γενναιότερος λαός από όσους πέρασαν κατά την κάθοδό τους οι Μύριοι και τους πολεμούσαν. Φορούσαν φόρακες λινούς που έφταναν μέχρι το κάτω μέρος της κοιλιάς και είχαν αντί φτερά σχοινιά από σπάρτα σφιχτά πλεγμένα. Είχαν επίσης και περικνημίδες και κράνη και μαχαίρι στη ζώνη σαν εκείνο που έχουν οι Λακεδαιμόνιοι και με αυτό έσφαζαν όσους κατόρθωναν να νικήσουν και κόβοντας τα κεφάλια τους τα κρατούσαν και ευάδιζαν και τραγουδούσαν και εχόρευαν κάθε φορά που επρόκειτο να τους ειδούν οι εχθροί. Είχαν επίσης και δώρη, μήκους ως 15 πύχης που κατέληγε σε μια λόγχη. Οι Χάλιβες λοιπόν έμεναν μέσα στους συνοικισμούς των και όταν περνούσαν οι Έλληνες πάντα τους ακολουθούσαν πολεμώντας. Κατοικούσαν σε τοποθεσίες οχυρωμένες και είχαν μετακομίσει μέσα σε αυτές τα τρόφιμα. Γι' αυτό οι Έλληνες από αυτή τη χώρα δεν έπαιρναν καθόλου τρόφιμα, αλλά τρέφονταν με τα ζώα που είχαν πάρει τους τα όχους. Από τη χώρα των Χαλίβων οι Έλληνες έφτασαν στον Άρπασο ποταμό πλάτους δύο πλέθρων. Από εκεί προχώρησαν μέσα από τη χώρα των Σκυθινών 4 σταθμούς, 20 παρασάγκες, μέσα από πεδιάδα και έφτασαν σε χωριά. Σε αυτά έμειναν 3 ημέρες και προμηθεύτηκαν τρόφιμα. Από εκεί πέρασαν 4 σταθμούς, 20 παρασάγκες και έφτασαν σε μια πολύ πλούσια και μεγάλη και πολλοί άνθρωποι που ονομαζόταν Γυμνιάς. Από αυτήν ο διοικητής της χώρας έστειλε στους Έλληνες οδηγό για να τους περάσει μέσα από εχθρική του χώρα. Και ο οδηγός όταν ήλθε τους είπε ότι μέσα σε 5 ημέρες θα τους οδηγήσει σε μέρος από όπου θα ειδούν τη θάλασσα. Αν δεν γίνει αυτό, τους είπε ο οδηγός, δεχόταν να τον θανατώσουν. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για τον 6ο και τον 5ο αιώνα, ίσως ξεκινώντας από τα αρχαϊκά χρόνια και φτάνοντας στα κλασικά και μέχρι την μεγάλη κυριαρχία της Σπάρτης στο ελλαδικό στερέωμα αλλά και στο ελληνικό γενικότερα στερέωμα. Και βέβαια περνώντας από τον 5ο στον 4ο αιώνα δεν αναφερθήκαμε παρά ελάχιστα στον Ξενοφόντα και θα ήθελα εδώ να πω απλώς ότι επειδή ο Ξενοφών είναι ένα θαυμάσιο κείμενο
και που... θα έπρεπε να πούμε ότι είναι ένα θαυμάσιο κείμενο και είναι ο πρώτος ουσιαστικά που μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για τον ελληνισμό της περιοχής αλλά και για τους άλλους λαούς που κατοικούν γύρω από τις ελληνικές πόλεις κράτη. Βέβαια ο πρώτος είναι ο Ηρόδοτος, αλλά αυτός έχει τον τρόπο του, τα δίνει λίγο φλού και λίγο μυθολογικά. Ο Ξενοφώντας είναι πιο λογικός, ζει στην κλασική εποχή καθαρά, 4ο αιώνα. Λοιπόν, μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία. Αυτό δεν θα πρέπει να μας παρασύρει και δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι η πορεία αυτή των μυρίων που γίνεται το 401-400-399 στην περιοχή του Πόντου είναι μια μικρή παρένθεση, ένα μικρό γεγονός που δεν έχει καμία πολιτική επίδραση στην εξέλιξη των γεγονότων ή οποιαδήποτε άλλη επίδραση στην εξέλιξη των γεγονότων στον Πόντο.
Ναι, παρόλα αυτά οι πληροφορίες πράγματι είναι πάρα πολύ πλούσιες. Πάρα πολλά από τα μέρη που αναφέρονται ακόμα δεν έχουν ταυτιστεί, δηλαδή δεν είναι σαφής η πορεία του μέσα από ποια βουνά συγκεκριμένα πέρασε, ίσως οροσυρές ή κάτι τέτοιο.
Κυρίως αυτό είναι περισσότερο ασαφές, αυτή η πορεία περισσότερο ασαφής όσον αφορά την πορεία του από τη Βαβυλωνία μέχρι την Τραπεζούντα, δηλαδή από το εσωτερικό του σημερινού Ιράκ και της σημερινής Τουρκίας μέχρι την Τραπεζούντα. Από εκεί και πέρα βέβαια περίπου τα ξέρουμε.
Ναι, γιατί αναφέρεται πια στις ελληνικές πόλεις, με τα καράβια πάνε μισή, οι άλλοι μισή πάνε με τα πόδια, ακολουθώντας τα καράβια παραλία-παραλία, και η αναφορά στις πόλεις εκεί είναι σαφής. Όμως από τα περάσματα και τα ονόματα των βουνών που δίνει και όλα αυτά, υπάρχουν πάντα προβλήματα αν τα βουνά αυτά είναι νοτίως της Τραπεζούντας, άλλοι πιστεύουν ότι είναι ανατολικότερα της Τραπεζούντας και διάφορα τέτοια πράγματα, γιατί βέβαια πολλά από αυτά τα τοπωνύμια έχουν χαθεί και κυρίως όταν μιλούμε για περάσματα ορεινά μέρη και μέρη που δεν υπάρχουν παρά ελάχιστοι οικισμοί, χωριά να τα πούμε, ούτε καν χωριά, μικρό χωριά της εποχής. Πέρα όμως από τις πληροφορίες που μας δίνει για το χώρο με τον οποίο ασχολούμαστε, νομίζω ότι αυτό καθ' αυτό το κείμενο είναι θαυμάσιο. Τα μαθήματα που μπορεί κανένας να πάρει από όλη αυτή την ιστορία των 13.000 ανθρώπων που βρίσκονται στα βάθη της Ασίας και που κατεβαίνουν, όπου υπάρχουν οι ζήλιες, όπου υπάρχουν η πείνα, το χιόνι, ο χειμώνας, οι κακουχίες, οι αντιθέσεις, οι αντίπαλοι, οι πολιτικές αντιθέσεις και όλα αυτά, είναι πραγματικά, το ξαναδιάβασα τώρα προκειμένου να κάνουμε τις εκπομπές μας και τόσο πολύ ενθουσιάστηκα, είχα καιρό να τον διαβάσω τον Ξενοφόντα, που μπαίνω στον πειρασμό να αφιερώσουμε μια εκπομπή σε αυτόν τον άνθρωπο που το 401 διέσχισε από την Περσία ως τον Πόντο.
Και από εκεί μέχρι τη Θράκη. Θα ήθελα να πω ακόμα ότι είναι πραγματικά καταπληκτικός, να προσθέσω και εγώ τη γνώμη μου, και βέβαια όσοι τον έχουν διδαχθεί στο γυμνάσιο, ίσως τον μισήσαμε, γιατί διδασκόταν με κάποιο τρόπο όχι αυτόν που θα έπρεπε ίσως.
Μας έμειναν οι παρασάγκες και το δαρείο και
περισσάτιδος,
ναι, και οι εξετάσεις στο τέλος, στο σχολείο. Λοιπόν, ίσως είναι μια ευκαιρία και για μας που τον ξαναδιαβάσαμε και για τους ανθρώπους που μας ακούνε, να ξανανοίξουν τον Ξενοφόντα. Εγώ χρησιμοποιώ το βιβλίο που έφτιαξε ο Χρήστος Θεοδωράτος, είναι εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια Χρήστου Θεοδωράτου. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή μετάφραση και ο σχολιασμός από κάτω βοηθάει αρκετά, δίνει διάφορα διευκρινιστικά και είναι εν πάση περιπτώσει νομίζω τα πιο καλά που βρήκα. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε δύο λόγια για τα βιβλία που μας αφορούν, δηλαδή το τέταρτο βιβλίο και το πέμπτο. Αρχίζω από το τέταρτο, στο οποίο ιστορείται η δύσκολη διάβαση από τα Καρδούχια Όρη. Τα Καρδούχια θα πρέπει να πούμε ότι είναι η περιοχή του σημερινού Κουρδιστάν, κάπου μεταξύ Τουρκίας, Ιράκ, Ιράν, σε εκείνα τέλος πάντων τα μέρη. Από τα Καρδούχια λοιπόν Όρη, η πορεία κατόπιν μέσα από την ορεινή χώρα των πολεμικότατων Καρδούχων, λαού ανυπόταχτου. Μια φορά που τόλμησε ο Πέρσης Μονάρχης να στείλει 100.000 στρατό για να τους υποτάξει, δεν επέστρεψε κανείς πίσω, μας λένε οι αρχαίες πηγές. Χρειάστηκε όχι μόνο η ανδρεία των Ελλήνων, αλλά και η στρατηγική ευφυΐα του Ξενοφόντος και ως ένα βαθμό του Χειρισόφου, για να διαβούν την πολεμική αυτή χώρα περνώντας τον Κεντρίτη ποταμό, να μπουν στην Αρμενία, όπου τους υποδέχεται εχθρός φοβερός ο βαρύτατος χειμώνας. Το χιόνι υπερβαίνει το μέτρο. Εδώ έχουν τις πιο μεγάλες απώλειες από τον άγριο χειμώνα και πολλές φορές από την έλλειψη τροφίμων. Μερικοί χάνουν το φως τους μέσα στο χιόνι, άλλοι παθαίνουν σοβαρά κρυοπαγήματα στα πόδια. Είτε διεφθαρμένοι υπό τις χιόνος τους οφθαλμούς, είτε υπό του ψύχους τους δακτύλους των ποδών από στις υπότες. Φτάνουν τέλος στον ποταμό Φάση, τον περνούν και συνεχίζουν την πορεία, δύσκολη και πάλι, μέσα από τη χώρα των Ταόχων, των Χαλίβων και των Σκηθινών.
Είναι αυτοί οι γνωστοί λαοί στους οποίους αναφερθήκαμε και οι οποίοι είναι λαοί μεταλλουργοί που εφοδίαζαν τις ελληνικές πόλεις κράτη της παραλίας του Πόντου με το πολύτιμο μετάλλευμα, κυρίως σίδηρο μετάλλευμα αλλά και χρυσάφι, που το διαμετακόμιζαν οι Έλληνες πια στον ελλαδικό αγιακό χώρο.
Τους είχαμε βρει αυτούς ήδη μιλώντας για τα προϊστορικά χρόνια και την
τους αγώνες του Ουραρτού, των Ασσυρίων αλλά και των Χεταίων για τον έλεγχο της περιοχής αυτής.
Ναι.
Όλοι σύγκλιναν προς τα εκεί και οι Έλληνες βέβαια με τον τρόπο τους από τη θάλασσα.
Και στην πρώτη χιλιετηρίδα τους είχαμε βρει, μέχρι που αρχίζουν πια τον 7ο αιώνα να φτάνουν οι άπικοι που κάνουν τις μεγάλες συγκαταστάσεις.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τέλος φτάνουν στην πόλη Γυμνιάδα, όπου ο άρχοντας της χώρας τους στέλνει οδηγό και εκείνος τους βεβαιώνει ότι άξιοι αυτούς πέντε ημερών ισχωρίων όθεν όψονται θάλαταν.
Θα ήθελα εδώ να διακόψω το... να σας διακόψω και να πω ότι η Γυμνιάδα πρέπει να είναι στη σημερινή περιοχή του Έρζιντζαν, ανάμεσα σε Βάστια και Έρζουρουμ, στο εσωτερικό φυσικά, πολύ μακριά από τη θάλασσα ακόμα.
Συνταρακτική είναι στην απλότητά της η σκηνή όπως την εικονίζει ο Ξενοφών. Όλοι τρέχουν, ανεβαίνουν στην κορυφή και φωνάζουν το περίφημο θάλατα, θάλατα. Επί δε, αφήκοντο πάντες επί το άκρον, εντάφθα δι περιέβαλον αλλήλους και στρατηγούς και λοχαγούς δακρύοντες. Θα πρέπει και πάλι νομίζω να πούμε για αυτήν την περίφημη θάλασσα και τη σχέση των Ελλήνων για τη θάλασσα και για την τεράστια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, για την οποία έχουμε πολλές φορές μιλήσει. Αλλά για τον Έλληνα η θάλασσα, έστω αν είναι μαύρη, έστω αν είναι άσπρη, είναι πάντα θάλασσα, σημαίνει πατρίδα.
Θα ήθελα εδώ να πω, το έχουμε ξαναπεί αυτό, για τη διαφορά ανάμεσα στη θάλασσα του Αιγαίου και στη θάλασσα του Πόντου, αλλά να δώσω και τη γνώμη ενός πολύ γνωστού Γάλλου ιστορικού, του Γκιουστάβ Γκλότς. Λέει σε ένα σημείο, πιο μακριά δηλαδή από το Αιγαίο προς τα βόρεια, βασίλευε το μυστήριο και ο φόβος. Συνέχεια της ανθρώπινης και οικίας θάλασσας, όπου το βλέμμα διακρίνει πάντα τη γραμμή μιας κοντινής ακτής, ήταν η θάλασσα χωρίς νησιά, χωρίς κόλπους, χωρίς όρια.
Λοιπόν, την θάλασσα αυτήν, την χωρίς νησιά και χωρίς όρια, και προχωρούν στην χώρα των Μακρόνων και των Κόλχων, και τέλος ήλθον επί θάλαταν εις Τραπεζούντα, πόλην Ελληνίδα, οικουμένην εν το ευξήνο Πόντο, συνοπέων απικία, εν τη Κόλχων χώρα. Είναι αυτό που μας λέγατε την άλλη φορά, ότι η πρώτη φορά στον Ξενοφόντα αναφέρεται η Τραπεζούντα, δηλαδή...
Είναι σε αυτό το σημείο ακριβώς, είναι η πρώτη μαρτυρία για την πόλη. Είναι δε μια φράση πάρα πολύ συγκινητική, η Τραπεζούντα πόλην Ελληνίδα. Και βλέπουμε ακόμη ότι στην περιφέρεια της Τραπεζούντας κατοικούν κόλχοι, δηλαδή λαοί καυκασιανοί που αποτελούν, είναι ομόφυλοι αυτών που κατοικούν στη σημερινή Κολχίδα.
Μα νομίζω ότι όλο το πρόβλημα της καθόδου των μυρίων είναι ακριβώς ότι περνούν μέσα από μέρη που κατοικούν ξένοι λαοί. Οι λαοί αυτοί δεν ξέρουν τις διαθέσεις των μυρίων, που οι διαθέσεις τους είναι ίσα να περάσουν και βέβαια να ληστέψουν τρόφιμα. Φυσικό είναι. Και όταν φτάνουν πια στις ελληνικές πόλεις του Πόντου, αισθάνονται από τη μία πόλη στην άλλη ότι βρίσκονται σε ελληνικά μέρη. Ανάμεσα όμως από τις πόλεις αυτές, πάντα ο Ξενοφώντας αναφέρει τα προβλήματα που έχει με τους λαούς ή τα μικροέθνη, τα εθνάρια που λέει και ο Παπαμιχαλόπουλος, που κατοικούν ανάμεσα.
Επίσης, ναι, μας δίνει και πληροφορίες για τις σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και ντόπιων. Ναι. Βλέπουμε τι πολιτικά προβλήματα υπάρχουν, τι πολιτιστικά, τι οικονομικά. Και γενικά τα πήγε καλά ο Ξενοφώντας, πιστεύω να το δούμε στη συνέχεια, με τους Έλληνες και με τους ντόπιους. Αλλά εκεί που δεν τα πήγε καλά ήταν στα Κωτίωρα. Στη σημερινή Ορντού είχε πάρα πολλά προβλήματα. Θα το δούμε λίγο αργότερα, πιστεύω.
Να μην ξεχνάμε πάντα ότι μιλούμε για στρατό, εξαγριωμένο, πεινασμένο, ο οποίος ναι, μεν περνάει, αλλά είναι σίγουρο ότι τους φιλήσυχους εμπόρους των περιοχών αυτών
τους ανησυχεί,
τους τρομοκρατεί και πάρα πολλές φορές πέφτουνε. Το ξέρουμε αυτό, είναι κλασικό πρόβλημα. Ας πούμε, πέφτουνε πάνω στα τρόφιμα, πάνω στα σπίτια. Καλά, ένα άλλο καταπληκτικό σημείο νομίζω του Ξενοφώντα είναι ότι όταν πια έχουν φτάσει στη θάλασσα και έχουν σιγουρευτεί ότι να, από εδώ θα γυρίσουμε σπίτι μας, σκέφτονται το άλλο καταπληκτικό. Πώς να γυρίσουμε με άδεια χέρια, κάτι πρέπει να πάρουμε. Και αρχίζει πια η δεύτερη φάση. Με μία είναι η πορεία του εξαρθρωμένου στρατού που τρώει από εδώ και από εκεί ό,τι βρει, ανησυχώντας τους ντόπιους κτλ. Και το δεύτερο, πια η δεύτερη φάση, είναι από τη θάλασσα και πέρα να γυρίσουμε με κάτι στα σπίτια μας. Στο πέμπτο λοιπόν βιβλίο ιστορείται η πορεία προς την άλλη ελληνική πόλη του Πόντου, δηλαδή από την Τραπεζούντα προς την Κερασούντα, και έπειτα η περιπέτεια μέσα από την χώρα των Μοσυνίκων και η άφιξη στην ελληνική πόλη Κωτίωρα, την αποικία των Συνοπαίων, από όπου αρχίζουν συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις με τους Συνοπείς. Εδώ η πειθαρχία του στρατού κινδυνεύει. Οι στρατιώτες ζητούν να εισαχθούν εις δίκην οι στρατηγοί και να λογοδοτήσουν για την όλη συμπεριφορά τους κατά την κάθοδο. Σοφαίνετος ο Στυμφάλιος καταδικάζεται σε πρόστιμο για αμέλεια. Κατηγορήθηκε μάλιστα από κάποιους και ο ίδιος ο Ξενοφών απολογήθηκε και απειλάγει. Και στο έκτο βιβλίο ιστορείται η άφιξη στη Σινόπη, όπου ο Χειρίσοφος εκλέγεται στρατηγός αυτοκράτορ υπό την ηγεσία του πλέον, που συγκεντρώνει όλη την εξουσία, φτάνουν από τη Σινόπη στην Ηράκλεια. Εδώ όχι μόνο διατηρείται η απόλυτη εξουσία του Χειρισόφου, αλλά και διασπάται το στράτευμα με την πρωτοβουλία των Αρκάδων σε τρία τμήματα, που καθένα προχωρεί μόνο του με προορισμό το λιμένο της Κάλπης.
Το λιμάνι της Κάλπης είναι στην παραλία της Βυθινίας, πολύ κοντά στο στόμιο του Βοσπόρου, ανάμεσα δηλαδή Ηράκλεια και Βόσπορο.
Ναι, θα έπρεπε να την πούμε την εκπομπή τη σημερινή, όχι από το Βόσπορο στην Κολχίδα, αλλά από την Κολχίδα στο Βόσπορο, γιατί κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή ξεκινήσανε από την Τραπεζούντα και κατεβαίνανε δυτικά-νότιο-δυτικά προς τον Βόσπορο. Και ήταν λοιπόν πικρά τα αποτελέσματα της τριχοτόμησης αυτής. Το τμήμα των Αρκάδων και των Αχαιών υπέστη σοβαρές απώλειες και κινδύνευσε από τους Θράκες, δηλαδή τους Βυθινούς. Έτσι, όταν και τα τρία τμήματα έφτασαν στην Κάλπη, ξαναενώθηκαν για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που έβλεπαν πως δεν είχαν εκλείψει. Εδώ πια φτάνει ο Σπαρτιάτης αρμοστής του Βυζαντίου, δηλαδή της αργότερα Κωνσταντινούπολης, ο Κλέανδρος, και τελικά ο στρατός οδηγείται στη Χρυσόπολη και από εκεί και περνάει απέναντι πια στην Ευρώπη, δηλαδή στο Βυζάντιο.
Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι η πορεία των Μυρίων δεν είναι βέβαια φορέας πολιτισμικών στοιχείων στην περιοχή. Είναι μια πορεία απελπισμένων, όπως είπαμε, ανθρώπων, πεινασμένων και ταλαιπωρημένων, να φτάσουν, με σκοπό να φτάσουν στις πατρίδες τους. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι και κάποια άλλα στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη η περσική παρουσία. Είδαμε ότι αρχίζουν πια οι Πέρσες να θέλουν να ελέγξουν την παραλία και βλέπουμε στο σημείο αυτό ακριβώς, όταν πια φτάνουν στο τέλος της πορείας του Σιμήρη, τριχοτομούνται όπως είπατε, οι Πέρσες βοηθάνε τους Βυθινούς για να τους καταβάλουν. Βλέπουμε λοιπόν το σατράπι της περιοχής στο Φαρνάβαζο να ενοχλεί τους Μυρίους στο τέλος της πορείας τους μέχρι να φτάσουν στην Χαλκιδόνα. Άλλο ένα πράγμα που μας δείχνει ο Ξενοφώντας είναι οι σχέσεις που υπήρχαν ανάμεσα στη Σινόπη και στις αποικίες της. Επαναλαμβάνω ότι και τα Κωτίωρα και η Κερασούντα και η Τραπεζούντα είναι αποικίες της Σινόπης. Ακόμα λοιπόν στο 400 υπάρχουν οι δεσμοί Μητρόπολης και Αποικίες που ξέραμε στα αρχαϊκά χρόνια και αυτό δείχνει πόσο συντηρητικοί στους θεσμούς τους ήταν οι Έλληνες του Πόντου. Θα ήθελα εδώ να διαβάσω ένα κομμάτι από τον Ξενοφώντα, είναι αρκετά εύκολη η γλώσσα του, δεν νομίζω να παρουσιάσει προβλήματα. Μιλάει για τους κατοίκους των Κωτιώρων, της σημερινής Ορντού. «Κωτιωρείτε δε ούτη», μιλούν τώρα οι Συνοπείς προς τον Ξενοφώντα, «εισήν οι μέτεροι άπικοι και την χώραν ημείς αυτής ταύτην παραδεδόκαμεν βαρβάρης αφελόμενη». Αυτό μας δείχνει πώς έγινε ο αποικισμός. Καμιά φορά έγινε ειρηνικά με συμφωνία με τους ντόπιους, καμιά φορά όμως και με στυλ εκστρατείες. «Διό και δασμόν ημείν φέρουσιν ούτη», δηλαδή οι Κωτιωρείτε πληρώνουν ένα φόρο στη Μητρόπολη του στη Σινόπη, να οι στενοί δεσμοί, τεταγμένων και κερασούντι και τραπεζούντι. Και μάλιστα απειλούν τον Ξενοφώντα ότι αν ενοχλήσει ακόμη τα Κωτίωρα, διότι προφανώς ζητάγανε τρόφιμα, οι άλλοι δεν ανοίγαν τις πύλες να τους τα δώσουν κτλ. Αν λοιπόν συνεχίσετε να μας ενοχλείτε, είπαν οι Συνοπείς, θα συμμαχήσουμε με τον Γορίλα, δηλαδή τον ηγεμόνα των Παφλαγώνων, για να σας συντρίψουμε. Φυσικά δεν έγινε αυτό και ευτυχώς για τους Μυρίους. Ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να τονίσω είναι η προσπάθεια ή μάλλον η σκέψη του Ξενοφώντα, που δεν συμμερίστηκαν οι περισσότεροι αρχηγοί της εκστρατείας, να ιδρύσει και αυτός αποικία στην περιοχή. Να αλλάξει δηλαδή το σκοπό της εκστρατείας. Το σχέδιο αυτό ματαιώθηκε γιατί γνώρισε μεγάλη αντίδραση από τους ταλαιπωρημένους ήδη από πολλά χιλιόμετρα μυρίους.
Θα ήθελα να διαβάσουμε μερικά κομμάτια από τον Ξενοφόντα. Νομίζω ότι δεν θα ξεκινήσουμε βέβαια από την χώρα των Καρδούχων, δηλαδή ίσως των προγόνων των σημερινών Κούρδων, γιατί τότε θα πάμε πολύ μακριά και εμείς σαν τον Ξενοφόντα θα κάνουμε 15 μήνες.
Είμαστε πια στο δεύτερο ομόκεντρο κύκλο γύρω από τον Κούρδο.
Ναι. Αλλά τουλάχιστον να διαβάσουμε αυτό το θαυμάσιο και καταπληκτικό κείμενο, έτσι, για την απλότητά του. Αυτό το κείμενο που, καθώς τους έχει υποσχεθεί ο οδηγός, πράγματι την πέμπτη μέρα φτάνουν στο βουνό που ονομαζόταν Θήχης. Όταν οι πρώτοι στρατιώτες ανέβηκαν στο βουνό, ακολούθησαν κραυγές δυνατές. Τις άκουσε ο Ξενοφών και οι οπισθοφύλακες και νόμισαν πως εκεί εμπρός ήταν άλλοι εχθροί και τους επιτίθενται, γιατί από τη χώρα που καιόταν από πίσω τους, τους ακολουθούσαν άνδρες. Μερικούς από αυτούς είχαν σκοτώσει οι οπισθοφύλακες και μερικούς, κατόπιν ενέδρας, τους έπιαναν ζωντανούς. Επίσης, είχαν κυριεύσει περίπου 20 ασπίδες από πυκνόμαλα ακατέργαστα δέρματα βοδιών. Επειδή όμως η βοή γινόταν μεγαλύτερη και ακουόταν πλησιέστερα και εκείνοι που εκάστοτε έρχονταν έτρεχαν γρήγορα προς εκείνους από τους οποίους ερχόταν η βοή, και όσο πιο πολλοί στρατιώτες μαζεύονταν, τόσο η βοή γινόταν μεγαλύτερη, γι' αυτό νόμισε ο Ξενοφών ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Ανέβηκε λοιπόν στάλογο, πήρε μαζί του και τον Λύκιο και τους Υπείς και έτρεξε να βοηθήσει. Εντός ολίγου όμως, ακούουν τους στρατιώτες να φωνάζουν «Θάλασσα, θάλασσα». Και η λέξη «θάλασσα» μεταδιδόταν από στόμα σε στόμα. Έτρεχαν όλοι μαζί και οι οπισθοφύλακες και τα υποζύγια τα έσερναν γρήγορα και τα άλογα. Όταν όλοι έφτασαν επάνω στην κορφή του βουνού, τότε πια οι στρατιώτες με δάκρυα στα μάτια αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον και τους στρατηγούς και τους λοχαγούς. Και ξαφνικά, προφανώς με την παρακίνηση κάποιου, οι στρατιώτες φέρνουν πέτρες και κάνουν ένα μεγάλο σωρό. Επάνω σε αυτό το σωρό έβαλαν πολλά ακατέργαστα δέρματα βοδιών, κεραυριά και τις ασπίδες που είχαν κυριεύσει. Και ο οδηγός ο ίδιος έκανε κομμάτια τις ασπίδες και τους άλλους παρακινούσε να κάνουν το ίδιο. Ύστερα οι Έλληνες στέλνουν πίσω στην πατρίδα του τον οδηγό, αφού πρώτα του προσφέρουν δώρα όλος ο στρατός, δηλαδή ένα άλογο, ένα ποτήρι ασημένιο, μια στολή περσική και 10 δαρικούς. Πιο πολύ όμως ο οδηγός ζητούσε από τους Έλληνες δακτυλίδια και οι στρατιώτες του πρόσφεραν πάρα πολλά. Και εκείνος, αφού τους έδειξε ένα χωριό για να στρατοπεδεύσουν και το δρόμο που θα τους οδηγούσε στους Μάκρονες, μόλις ήλθε το βράδυ και έπεσε το σκοτάδι, αναχώρησε για την πατρίδα του. μιλώντας για τον Ξενοφόντα το 401 π.Χ. και για όλους αυτούς τους λαούς που συναντούν στον δρόμο οι Μύριοι, σκέφτηκα να ρίξω μια ματιά στην περιήγηση των πόντων του Κωνσταντίνου Παπαμιχαλοπούλου. Τον έχουμε αναφέρει ξανά σε κάποια εκπομπή.
Θα πρέπει να πούμε ότι ο Παπαμιχαλόπουλος είναι Έλληνας βουλευτής, ο οποίος στα 1901 στέλνεται από την Βουλή ή την κυβέρνηση της Αθήνας να περιηγηθεί τον πόντο και να αναφέρει σχετικά. Και είναι, θα πρέπει να τονιστεί αυτό, μια από τις πρώτες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος του ανεξάρτητου πια ελληνικού κράτους για τον ποντιακό ελληνισμό. Μέχρι τότε δεν έχουμε σχεδόν τίποτα και θα το πούμε αυτό και αργότερα, αλλά το πούμε από τώρα, οι πόντιοι Έλληνες δεν πήγαιναν προς την Ελλάδα για οτιδήποτε, είτε πολιτιστικό είτε οικονομικό, πήγαιναν στα βόρεια προς τη Ρωσία. Η Ελλάδα ήταν μακριά, δεν τους τραβούσε. Ο Παπαμιχαλόπουλος λοιπόν είναι ο πρώτος που φέρνει σε επαφή τον ελλαδικό ελληνισμό με τον ποντιακό ελληνισμό στα 1901.
Είχαμε ξαναδιαβάσει ένα κομμάτι από το θαυμάσιο βιβλίο του, το οποίο βέβαια είναι σε μια καθαρέβουσα εκείνης της εποχής, ήταν και βουλευτής ο άνθρωπος, έχει όμως τη χάρη της βέβαια. Είχαμε διαβάσει και το κομμάτι για τις καμήλες, τώρα θα ήθελα να διαβάσω ένα κομμάτι του. Είναι καταπληκτικό γιατί καθώς πηγαίνει στον πόντο, συνέχεια ψάχνει από εδώ και από εκεί για όλες τις πηγές. Πρέπει να είναι πάρα πολύ μορφωμένος άνθρωπος.
Ψάχνει διαβάσει... και αρχαιότητες νομίζω.
Και αρχαιότητες, ναι, ναι, ναι. Αλλά ξέρει όλες τις πηγές, όλες τις αναφορές και καθώς μιλάει, μιλάει για το Βυζάντιο, μιλάει για τους αρχαίους, μιλάει για τον Ξενοφόντα, ψάχνει τοπονύμια, προσπαθεί να ταυτίσει μέρη και όλα αυτά. Βρίσκει βέβαια τους μορφωμένους ποντίους, τους καθηγητές και τον πηγαίνουν και αυτοί σε διάφορα μέρη. Είναι καταπληκτική αυτή η ιστορία ακριβώς της πρώτης αυτής συνάντησης του ελλαδικού μας πολιτισμού, ναι, με τον ποντιακό πανάρχιο και σπουδαιότατο πολιτισμό.
Ακόμη θα ήθελα να πω, ναι, πόσο πολύ μεγάλη εντύπωση προξενούσε στους Έλληνες πόντιους η λέξη Ελλάδα. Για αυτούς ήταν κάτι το πολύ υψηλό, κάτι το είχαν πάρα πολύ εξειδανικεύσει. Οπωσδήποτε λοιπόν μέσα στα πλαίσια αυτά η αποστολή Παπαμιχαλόπουλου προκάλεσε μια γενική έτσι εφορία και κινητικότητα στην άρχουσα τουλάχιστον τάξη του ποντιακού ελληνισμού στην Τραπεζούντα.
Βρίσκεται λοιπόν ο Παπαμιχαλόπουλος στο καράβι, ξεκινάει βέβαια από την Κωνσταντινούπολη, ο κλασικός δρόμος, αναπλέει τον Βόσπορο, λέει διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το τι βλέπει, πώς βλέπει την παραλία του πόντου από το Βόσπορο ως την Κολχίδα και κάνει μια παρατήρηση για τους ανθρώπους. Αυτός βέβαια έχει θέση κανονική στο κατάστρο, όμως υπάρχει μια ομάδα από Κούρδους οι οποίοι είναι στην Κωνσταντινούπολη και γυρνούν πίσω στην πατρίδα τους. Κάθε τόσο μετανάστες είναι οι άνθρωποι.
Ακολουθώντας την ανάποδη πορεία του Ξενοφόντα, ο οποίος έρχεται από τους Κούρδους και πάει στην Κωνσταντινούπολη.
Εν πρώτης, θαυμάζω ευρύν όμιλον, κατέχοντα μέγαν χώρο επί του καταστρώματος, αποτελούμενων δε εξευμελεστάτων και ανδρικοτάτων Κούρδων, των αρχαίων εκείνων καρδούχων του Ξενοφόντος. Επανέρχονται Κωνσταντινούπολεως εις τα όρη της πατρόας γης, δια της Τραπεζούντος και τίνες διαμισού. Προσφέρω αυτής σιγαρέτα και συνδιαλέγομαι διαδιερμηναίως. Φαίνονται εντάφτα τουλάχιστον αγαθοί και ειλικρινείς. Κατέρχονται καθ' εκατοντάδες εκάστοτε εις Κωνσταντινούπολη, όπου εργάζονται εν τες βαρυτάτες εργασίες. Κτισάμενοι δε ποσών τη χρημάτων, επανακάμπτουσιν, άγοντες με θεαυτόν ποικίλα ενδύματα και σκεύη εν κυβωτίης ιδέμασιν, ιδία όμως όπλα και χαλκώματα. Φθάνοντες εις Τραπεζούντα, τρέπονται την εις τα όρη αυτών φέρουσαν δια πολυημέρου πορείας. Πολλάκης φέρουσιν επόμων και όλας τας αποσκευάς αυτών μέχρι σική, διότι η αντοχή αυτών είναι θαυμαστή. Ευτυχέστεροι πάντων φαίνονται οι φέροντες και όπλων. Πλιστάκης της ημέρας λαμβάνουσι αυτό αναχείρας και ψάβουσι και θοπεύουσι και περιστρέφουσι με τα θερμής αγάπης και τρυφερότητος ερωτικής. Εν όπλων παρακούρδης υπερβαίνει την αξία ολοκλήρου περιουσίας. Μη διηγούνται ότι πατήρ της, εύπορος θεωρούμενος κατά τους όρους του οικίβιου, αποθανών κατέλει πηγαία στινάς, αριθμών κτηνών άξιων λόγου και εν όπλων. Και οι τρεις ιοί, εν τη διανομή της πατρόας κληρονομίας, καταλείποντες έκαστος της άλλης τα λοιπά, εξεδήλωσαν άνευ πολύ σκέψη ως την προτίμηση αυτών προς το όπλον. Εξηγείται της τούτο ευκόλως όταν σκεφτεί ότι περιουσία ή οδήποτε δύναται να απολεσθεί, εν όπλον όμως δύναται να προμηθεύσει περιουσίαν ολόκληρον. Και τούτο έτοιμαν θάνω. Κατά την αποτραπεζούντος ή αμισού πορεία αυτών προς τα καρδούχια όρη, οι κούρδοι ούτοι φέρουσι τα κερδιθέντα χρήματα ουχή εις αυτούσιον χρυσών, αλλά εις αξίαν την άτραπες εκείν δια τον φόβο των ομοφύλων των εχόντων όπλων. Πρόοδος των Κούρδων εις των πολιτισμών πρέπει να θεωρείται η συναλλαγή διαπιστωτικών αξιών. Και βέβαια μαζί με τον Παπαμιχαλόπουλο και τους Κούρδους συνταξιδεύουν βέβαια και λαζί τινές, κάτοικοι της πέραν της τραπεζούντος παραλίας, η γνωστή ατίθαση θαλασσομάχη, εξών η μεν τουρκική κυβέρνηση στρατολογεί ικανότατους ναύτας, η δε ναυτική κίνηση της Κωνσταντινούπολης, τους λεμβούχους και προορείς αυτής. Και μιλάει βέβαια για τους λαζούς και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να... Είναι πάρα πολύ ωραία τα κείμενα, αλλά δεν έχουμε τον χρόνο.
Μου άρεσε ιδιαίτερα εκεί που αναφέρεται στο θέμα των Κούρδων και λέει ότι προς το παρόν φαίνονται ήρεμοι. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι 6 ή 10 χρόνια πριν τα γράψει ο Παπαμιχαλόπουλος αυτά, είχαν γίνει οι σφαγές των Αρμενίων, τα πρώτα πογκρόμ, στην περιοχή του Βαν και του Μπιτλίς, όπου οι δυστυχείς αυτοί Κούρδοι, οι φέροντες όπλων, χρησιμοποιήθηκαν σαν όργανα στο όνομα του Ισλάμ από την Οθωμανική κυβέρνηση για τις σφαγές των Αρμενίων.
Ναι, πράγμα που δυστυχώς επαναλήφθηκε και αργότερα και ξέρουμε πώς. Ο Παπαμιχαλόπουλος όμως στην τραπεζούντα που πάει, βρίσκει εκεί, είπαμε, τους μορφωμένους ανθρώπους και μαζί με αυτούς ταξιδεύει από εδώ και από εκεί για να βρει διάφορα μέρη και μας πληροφορεί ότι εν τραπεζούντι επικρατεί η γνώμη ότι ουχή πολύ προς Ανατολάς, αλλά κατά διεύθυνση νότιο-ανατολικήν εκ της πόλεως εγένετο η υπέρβαση των ωραίων υπό των μυρίων και εις αυτούς εμφάνισης της θαλάσσης. Ότε χθες ευρισκόμεθα επί του οροπεδίου εκείνου, τα γνωστά παρχάρια που λέγαμε πριν κάμποσες εβδομάδες, ισό οδήγησε εμάς ο προηγούμενος Χατζιπαρθένιος, η ομίχλη καθίστα ημίν αδύνατον και την των εγκύτατα κειμένων αναγνώρισιν, πολλέ δε μάλλον των μακράν. Και ξαναμπαίνουμε πάλι στο πρόβλημα των βουνών πάνω από τον πόντο, της ομίχλης, του κρύου,
της υγρασίας
και όλων εκείνων των στοιχείων που συνθέτουν αυτόν τον ορεινότατο θαλασσινό πολιτισμό. Σταθούμε ακόμα για λίγο σε αυτές τις τοπογραφικές αναζητήσεις του Κωνσταντίνου Παπαμιχαλοπούλου, ο οποίος μεταβαίνει μαζί με τους πνευματικούς ανθρώπους της τραπεζούντας σε διάφορα σημεία του πανύψηλου βουνού που προστατεύει την παραλία του πόντου, απομονώνοντάς την από τα εσωτερικά οροπέδια, ψάχνοντας για το βουνό Θήχης που αναφέρει ο Ξενοφών. Ο Παπαμιχαλόπουλος ακούει όλες τις απόψεις. Άλλοι συμφωνούν με τον Γερμανό γεωγράφο Κέπερτ ότι ο Θήχης είναι το Κολάτ Ντάγκ και άλλοι συμφωνούν με τον καθηγητή Σάβα Ιωαννίδη ότι η διάβαση από που πέρασαν οι μύριοι βρίσκεται δυτικότερα όπισθεν των σημερινών σουρμένων εις την περιοχή του Όφεως. Αλλά η μοναχή του Αγίου Γεωργίου του Περιστεριώτα που βρίσκεται πάνω σε ένα φοβερό βράχο μερικές ώρες απόσταση από την Παναγία της Ομελά τοποθετούν τον Θήχη κοντά στο μοναστήρι τους. Πράγμα το οποίο δεν βρίσκει σύμφωνο τον Παπαμιχαλόπουλο, γιατί υπήρχαν ευκολότεροι διαβάσεις των ωραίων. Τον ισχυρισμό όμως των πατέρων ευρίσκω δικαιολογούμενον εκ της εγωιστικής πολλάκης επιθυμίας των κατοίκων ολοκλήρου ταύτης της χώρας να φαίνονται στενότερον συνδεδεμένοι προς το μέγα εκείνο γεγονός και προς τις λεπτομερίες αυτού. Ούτω δε, διεμέ, δεν διεσαφήθη το ζήτημα. Αλλά οι τραπεζούντιοι, ον εν ευκαιρία θα εξάρω την φιλομάθειαν και την φιλοτιμίαν προς μελέτην των της ιδίας χώρας, με βοηθούσε και μακρόθεν εις το ζήτημα τούτο από τούδε. Ο φίλος ιατρός κ. Μιλτιάδης Παπαδόπουλος, εξακολουθήσαστας ερεύνας και μετά την αναχώρηση ημών εκείθεν, κατέληξεν στην εξής εξακρίβωση ή με διεβίβασε διεπιστολής αυτού τη 21η Σεπτεμβρίου 1901 ή τη 3 εβδομάδας μετά την εκτραπεζούντος αναχώρησή μου. Υπάρχει μέρος μη γράφει ή μάλλον παρχάρι εις απόσταση 15 ή 17 ωρών προς τα μεσημβρινοανατολικά της τραπεζούντος, όπερ ημέν Τούρκοι καλούσι Χότζα Μεζαρή ή τη μνήμα του δασκάλου, η δε η μέτερη Θήτην. Από του μέρους εκείνου φαίνεται η θάλασσα. Επί της κορυφής δε υπάρχει χειρόκτιστον παμπάλαιων μνημείων, είδος τι βωμού. Κατά πάσαν πιθανότητα, το μέρος εκείνο είναι ο θύχης του Ξενοφόντος. Εάν είχομεν διαβγή ατμόσφαιραν καθήν ημέρα διερχόμεθα την μεταξύν των δύο μονών κορυφήν, θα ευλέπομεν των μνημείων εκείνο. Πριν επιστρέψουμε στο κείμενο του Ξενοφόντα, θέλω να διαβάσω ακόμα ένα κομμάτι από την πολύτιμη μαρτυρία και τις χρήσιμες παρατηρήσεις που μας παρέχει ο Παπαμιχαλόπουλος. Η χώρα του πόντου αυτή και διακριβέστερον η Κολχής, η περιλαμβάνουσα εν τη αρχαιότητη των σημερινών νομών τραπεζούντος και την πέραν αυτού προς βορειοανατολικά ρωσικήν χώραν μέχρι του Καυκάσου, με τα μέρους των παρακειμένων νομών Σεβαστίας και Ερζερούμης, ο Σύπων, οκείτο και πάλι υπό πολλών και διαφόρων φυλών, περιεβάλλεται δε υποπλειώνων. Είναι δε άρξο με τις απαριθμίσεις των ενίκων και περιοίκων λαών από του Άλιος και χωρίσω προς Ανατολάς και Βοράν, αναγράφω αυτούς όδε. Παφλαγόνες, Χάλιβες, Τιβαρινοί, Μοσίνικοι, Εδρίλε, Σκυθινοί, Μάκρονες, Τάοχοι, Μόσχοι, Ήβυρες, Σουανοί, Άβασγοι, Ινίοχοι, Μαλέχονες, επιπάσει δε η Δία καθάπασαν την ακτήν του πόντου Κόλχη και παρά αυτής ενοκισμένοι εις διαφόρους πόλεις παραλίας οι Έλληνες. Ομοία ποικιλία φυλών παρατηρείται και νυν. Τούρκοι, Έλληνες, Αρμένοι, Αθήγανοι, Κούρδοι, Λαζοί, Ρώσοι, Μικρέλοι, Γεωργιανοί, Ιουδαίοι. Και πέραν δε του Φάσιδος οικούσιν οι Μικρέλοι και Ήβυρες πεπολιτισμένοι και μεμορφωμένοι. Εκεί δε επίσης, αλλά μεσογειότερον έτη, απαντώσιν εθνάρια, περιοριζόμενα εις στενότατα όρια και υπό λίγων μόνον δεκάδων χιλιάδων απαρτιζόμενα. Εάν δε της κρίνει της ρυπαρότητος της διέτης, δέω να παραδεχθεί ότι εισήν απόγονοι των φθυροφάγων και σαώνων του Στράβωνος. Πολυπληθέστερη μεταξύ των εθναρίων τούτων, εισή η Κυρκάσιοι, η Κερκέτε ίσως του Στράβωνος. Άλλοι δε της αξία λόγου φιλή είναι οι των Αβαζάδων ή Αχπαζάδων. Ο Σικός πολυπληθεστά τη Πασόν την χάνει κρατούσα φιλή η τουρκική. Αλλά και επ' αυτής παρατηρούνται πολλές εθνολογικές διαφορές, πηγάσασε και επιβληθήσε εκ της ανελήξεως της ιστορίας. Υπάρχουν συνεντάφτα Τούρκοι εκ προελεύσεως και καταγωγής τουρκικής και Τούρκοι εξ ομοσίας. Και πάλι να φετέρω, υπάρχουν οι χριστιανοί ορθόδοξοι ελληνόφωνοι και χριστιανοί ορθόδοξοι τελέως τουρκόφωνοι. Αυτά για τις αρχές του αιώνα μας, αυτά και για το 400 π.Χ., λαοί, έθνη, φυλές και εθνάρια, σε μια περιοχή μακρινή και απομονωμένη, όπου το ελληνικό στοιχείο κυριαρχεί με την πολιτιακή του οργάνωση, τον πολιτισμό του και την αιμονή στις παραδόσεις του. Οι Μύριοι λοιπόν από τα βουνά έφτασαν στην Τραπεζούντα, πόλη ελληνική, πολλοί άνθρωποι, στον εύξηνο πόντο, στην χώρα των Κόλχων, απικία των Συνοπαίων, και έμειναν εδώ 30 μέρες λαιλατώντας τα χωριά της Κολχίδας. Οι Τραπεζούντιοι προσέφεραν βόδια, κρασί και αλεύρι κρυθαρένιο στους Έλληνες μισθοφόρους, οι οποίοι έκαναν μεγάλη θυσία για να ευχαριστήσουν τον Δία τον Σωτήριο και τον Ηρακλή που τους βοήθησε να φτάσουν στη θάλασσα. Η θυσία έκλεισε με αγώνες. Και διαβάζω πάλι το κείμενο του Ξενοφόντα. Κατόπιν συγκεντρώθηκαν και έκαναν σύσκεψη για την υπόλοιπη πορεία. Πρώτος σηκώθηκε ο Λέων ο Θούριος και είπε τα εξής. «Εγώ λοιπόν, φίλοι μου», είπε, «έχω πια από κάμι να συσκευάζω τα πράγματά μου και να βαδίζω και να τρέχω και να κουβαλώ τα όπλα και να βαδίζω στη γραμμή και να φυλάω φρουρά και να μάχομαι. Τώρα πια λαχταρώ να απαλλαγώ από αυτά τα βάσανα και μια και είμαστε στη θάλασσα να ταξιδεύω από εδώ και πέρα και ξαπλωμένος σαν τον Οδυσσέα να φτάσω στην Ελλάδα». Σαν άκουσαν αυτά οι στρατιώτες, σηκώθηκαν επάνω και θορυβώντας είπαν πως σωστά είναι αυτά που είπε ο Λέων. Και άλλος που μίλησε είπε τα ίδια και όλοι όσοι μίλησαν τα ίδια είπαν. Δεν είναι βέβαια δυνατόν να παρακολουθήσουμε την παραλιακή πορεία των μυρίων από την Κερασούντα στη Βυθινία κοντά στο στόμιο του Βοσπόρου. Η κύρου ανάβασης και η κάθοδος είναι κείμενο λίαν περιπετειώδες, αποκαλυπτικό, γεμάτο ζωντάνια και με πλήθος πληροφορίες. Μεγάλος τεχνίτης του λόγου Ξενοφών, γνωρίζει να οικονομεί την αφήγηση και καθώς πραγματεύεται ένα συγκλονιστικό θέμα, μένει στην αφήγηση των γεγονότων δίχως πρόσθετα στοιχεία. Για να κλείσουμε λοιπόν, διάλεξα ένα κομμάτι από το έκτο βιβλίο, όταν πια οι 8.000 μισθοφόροι βρίσκονται κοντά στο τέλος της περιπέτειας, στα Κωτίωρα, την σημερινή Ορντού, στην Παφλαγωνία, και ετοιμάζονται να φύγουν για τη Σινόπη. Έπειτα από αυτά τα γεγονότα κατά την παραμονή τους στα Κωτίωρα, άλλοι ζούσαν αγοράζοντας τα τρόφιμα από την αγορά και άλλοι λαϊλατώντας την Παφλαγωνία. Λαϊλατούσαν όμως και οι παφλαγόνες με πολύ επιτιδιότητα όσους ήταν σκορπισμένοι και προσπαθούσαν να κακοποιούν όσους κατασκήνωναν τη νύχτα μακριά. Από αυτές τις πράξεις, οι Έλληνες και οι παφλαγόνες ήταν μεταξύ τους σε σχέσεις εχθρικότατες. Ο Κορίλας λοιπόν, που τότε συνέβαινε να είναι αρχηγός των παφλαγόνων, στέλνει στους Έλληνες απεσταλμένους με άλογα και ωραίες στολές να τους υπούν πως ήταν πρόθυμος μήτε να αδικεί τους Έλληνες, αλλά και μήτε να αδικείται. Οι στρατηγοί όμως αποκρίθηκαν ότι για αυτό το ζήτημα θα αποφασίσουν μαζί με το στρατό. Δέχτηκαν όμως να τους φιλοξενήσουν. Στη φιλοξενία προσκάλεσαν και από τους Έλληνες όσους σε θεωρούσαν κατεξοχήν αξίους μιας τέτοιας τιμής. Αφού λοιπόν θυσίασαν βόδια που είχαν πάρει από τους εχθρούς και άλλα ζώα κατάλληλα για θυσία, οργάνωσαν ένα μεγάλο συμπόσιο και εδυπνούσαν ξαπλωμένοι σε στιβάδες φύλων από δέντρα και έπιναν κρασί από κεράτινα ποτήρια που τα έβρισκαν εκεί σε αυτή τη χώρα. Όταν έκαναν σπονδές και τραγούδησαν τον Πεάνα, πρώτα σηκώθηκαν Θράκες και συνοδεία αυλού χόρεψαν οπλισμένοι και πηδούσαν ψηλά και ελαφρά κρατώντας και τα μαχαίρια τους. Τέλος, χτυπά ο ένας τον άλλον ώστε να φανεί σε όλους πως τον πλήγωσε. Και ο πληγωμένος έπεσε κάτω με αρκετή τέχνη. Τότε οι παφλαγόνες φώναξαν δυνατά. Ο νικητής εσκύλευσε τα όπλα του νικημένου και βγήκε από τον τόπο που χόρευαν τραγουδώντας το τραγούδι του Σιτάλκα, ενώ άλλοι Θράκες μετέφεραν έξω τον νικημένο που τάχα ήταν νεκρός, πράγματι όμως τίποτε δεν είχε πάθει. Ακολουθώντας, σηκώθηκαν ενιάνες και μάγνητες που χόρεψαν ένοπλοι το χορό που λέγεται Καρπέα. Ο τρόπος που χόρευαν ήταν τούτος. Ένας βάζει κάτω στη γη τα όπλα και αρχίζει δήθεν να σπέρνει και να οδηγεί τα βόδια. Συχνά όμως στρέφει προς τα πίσω το κεφάλι του, σαν φοβισμένος, και να που άλλος παρουσιάζεται και κάνει το ληστή. Μόλις ο πρώτος τον είδει από μακριά, αρπάζει τα όπλα του από κάτω, τον συναντά και μάχεται μαζί του εμπρός στο ζευγάρι τα βόδια. Και αυτά όλα τα έκαναν με ρυθμό σύμφωνα με τη μουσική του αυλού. Στο τέλος ο ληστής δένει το ζευγολάτι και φεύγει, παίρνοντας μαζί του και το ζευγάρι τα βόδια. Καμιά φορά όμως δένει ο ζευγολάτης το ληστή και έπειτα ζέχνει το ληστή κοντά στα βόδια και με τα χέρια του δεμένα πίσω οδηγεί και εκείνον και τα βόδια. Έπειτα άρχισε να χορεύει ένας μισός, κρατώντας σε κάθε του χέρι από μια μικρή από κλωναριά αιτιά ασπίδα, και άλλοτε χορεύοντας έκανε πως μαχόταν με δύο αντιπάλους και άλλοτε χρησιμοποιούσε τις μικρές ασπίδες για να αποκρούσει τον ένα, άλλοτε πάλι κρατώντας τις ασπίδες στρουβιλιζόταν και έκανε τούμπες προς τα πίσω και έτσι φαινόταν ένα ωραίο θέαμα. Στο τέλος χόρεψε τον περσικό χορό χτυπώντας τις ασπίδες και καθόταν οκλαδών και ξανασηκωνόταν. Και όλα αυτά τα έκανε ρυθμικά σύμφωνα με το σκοπό που του έδινε ο αυλός. Αμέσως κατόπιν, στρατιώτες από τη Μαντίνια και μερικοί άλλοι αρκάδες σηκώθηκαν και φέροντας όσο το δυνατό πιο ωραίο οπλισμό, βάδιζαν ρυθμικά σύμφωνα με τον ενόπλιο ρυθμό που έδινε ο αυλός και έπειτα τραγούδισαν τον Πεάνα και χόρεψαν όπως ακριβώς γίνεται με την προσέλευση της ιεράς πομπής προς το βωμό. Βλέποντας οι παφλαγόνες, όλα αυτά έμειναν κατάπληκτοι με αυτούς τους ένοπλους χορούς. Κατόπιν αυτών, βλέποντας ο μισός, και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Ξενοφών αναφέρεται στον στρατιώτη την Μυσία, βλέποντας λοιπόν ο μισός εκείνους να τα έχουν χαμένα, έπεισε κάποιον αρκάδα που είχε μια χορεύτρια και την έφερε μέσα στον τόπο του χορού, αφού την ετοίμασε και την στόλισε όσο γινόταν πιο όμορφα, και της έδωσε να κρατεί μια ελαφρά ασπίδα. Εκείνη χόρεψε ανάλαφρα την πυρίχη. Τότε χαλασμός έγινε από τα χειροκροτήματα και οι παφλαγόνες ρώτησαν αν μαζί τους πολεμούσαν και γυναίκες. Και εκείνοι τους είπαν πως αυτές ήταν που έτρεψαν εις φυγήν τον βασιλιά των Περσών από το στρατοπεδό του. Έτσι τελείωσε η νύχτα εκείνη. Την επομένη, παρουσίασαν τους απεσταλμένους στο στράτευμα και οι στρατιώτες αποφάσισαν μήτε να βλάπτουν τους παφλαγόνες, μήτε να βλάπτονται από αυτούς. Κατόπιν αυτού, οι απεσταλμένοι έφυγαν και οι Έλληνες, επειδή νόμισαν πως ήταν αρκετά τα πλοία που είχαν, επιβιβάστηκαν και άρχισαν το ταξίδι, πλέοντας μέρα νύχτα, με ούριον άνεμο, έχοντας στα αριστερά τους την Παφλαγωνία. Την άλλη μέρα φτάνουν στη Σινόπη και προσορμίστηκαν στην Αρμίνη της Σινόπης. Οι Σινοπείς, ως γνωστόν, κατοικούν στην Παφλαγωνία και είναι άπικοι των Μιλισσίων. Αυτοί τότε έστειλαν στους Έλληνες μισθοφόρους 3.000 με δείμνους, αλεύρι, κρυθαρένιο και 1.500 στάμνες κρασί. Και εδώ με αυτό το καταπληκτικό γλέντι των μισθοφόρων και την αφήξή τους στη Σινόπη, κλείνουμε το 8ο μέρος του Οδηπορικού στον Πόντο. Η σημερινή εκπομπή θα έπρεπε να έχει τίτλο «Από την Κολχίδα στο Βόσπορο» και όχι «Από τον Βόσπορο στην Κολχίδα», αφού παρακολουθώντας τους Μύριους ακολουθήσαμε και εμείς αυτή την πορεία από τα ανατολικά δηλαδή του Πόντου στα δυτικά. Μιας όμως και διαβάσαμε την περιγραφή του γλεντιού των στρατιωτών που σειραίοντας από τον ελλαδικό χώρο αλλά και από διάφορα μέρη της Μικρασίας πήγαν μισθοφόροι στο βασιλιά της Περσίας, Κύρο, και βρέθηκαν στα κωτίωρα να χορεύουν πριν γυρίσουν επιτέλους στην πατρίδα, νομίζω ότι καλό θα ήταν το ερχόμενο Σάββατο να αφιερώσουμε την ένατη μας εκπομπή στον ποντιακό τρόπο έκφρασης μέσα από τη μουσική. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η ποντιακή μουσική έχει διατηρήσει πάμπολα αρχαία στοιχεία, τόσο σε ό,τι αφορά τον τρόπο, όσο και στα όργανα, την κατασκευή τους και τον ήχο τους. Από τον Βόσπορο στην Κολχίδα ή από την Κολχίδα στο Βόσπορο. Ένα διαχρονικό οδηπορικό στη γη του Πόντου. Μια σειρά εκπομπών με τον ιστορικό Πάρη Κονόρτα. Στη σημερινή εκπομπή διαβάσαμε αποσπάσματα από την Κύρου Ανάβαση του Ξενοφόντος σε μετάφραση Χρήστου Θεοδωράτου και αποσπάσματα από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Παπαμιχαλοπούλου «Περιήγησης εις των Πόντων» που επανέκδοση η Πανπονδιακή Ένωση. Επιλογή κειμένων, μουσική επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Μαριάννα Κορομιλά. Τεχνική επιμέλεια Θοδωρής Ασημάκης.